Bună dimineața, astăzi este miercuri 1 august și eu sunt Oana Serafim, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. La Chișinău astăzi va fi destul de înnorat, temperatura maximă ajunge la 20 de grade, dar mâine, spun meteorologii, va fi din nou mai cald. Și la Moscova sunt 22 de grade, dar e soare, la Kiev e cam ca la Chișinău. La București s-a mai răcit vremea, în schimb la Paris e soare și 26 de grade, la Roma sunt 33 de grade și soarele strălucește puternic, iar la Praga va fi soare, dar nu prea cald. În insulele Canare, autoritățile au evacuat peste 12.000 de oameni din cauza incendiilor provocate de căldura excesivă, incendii care au distrus 35.000 de hectare de pădure. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre Marea Teroare Stalinistă din 1936-1938, un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre amintirile sale din această perioadă. Vom vorbi despre secetă, viticultori în pragul falimentului și măsuri așteptate de la autorități. Iulian Ciocan, în Realitatea cu amănuntul, se gândește la cât de curate ar fi orașele Moldovei dacă gunoierii ar avea salarii de parlamentari și ce scriu ziarele de astăzi de la Chișinău, ne va spune iarăși Valeriu Cațăr. Toate aceste subiecte însă după știrile dimineții. În ciuda secetei din acest an, Republica Moldova nu se confruntă cu o criză alimentară și nu există o criză a pâinii, a dat asigurări ieri premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev. El a recunoscut că recolta de grâu de primă grupă este cu peste 45% mai mică decât se aștepta, dar a precizat că se va organiza o licitație națională pentru achiziționarea grâului, iar în eventualitatea în care cantitatea achiziționată nu va fi suficientă, atunci grâul se va cumpăra din străinătate. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a fost ieri demis din funcție, iar în locul său, membrii Consiliului l-au ales ca președinte supleant pe Vlad Țurcanu. Corneliu Mihalache a fost desemnat în Consiliu de Partidul Comunist. I s-a reproșat lipsa de eficiență în punerea în aplicare a noii legi a audiovizualului. Vlad Țurcanu, numit în Consiliu de Opoziția Creștin-Democrată, a declarat:
prevederi importante ale codului audiovizualului și, în primul rând, acelea care se referă la producția autohtonă și locală au fost desconsiderate. Radiodifuzorii, care au în grila lor de emisie în mare parte asemenea gen de programe, nu au fost susținuți. Dimpotrivă, pe unii dintre ei, Consiliul, la sugestiile uneori ale domnului Mihalache, pe unii dintre ei i-am defavorizat.
Corneliu Mihalache a respins aceste afirmații, anunțând că va aduce cazul în fața instanței.
Este o tentativă evidentă de a destabiliza situația social-politică din societate. Este un scenariu politic care vine din exteriorul CCA și este inspirat de anumite forțe politice cu iz radicalism. Politica moderată și echidistantă a CCA care exista anterior nu convine, eu consider, anumitor forțe politice.
O declarație a lui Corneliu Mihalache, demis ieri din Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Un juriu american a început deliberările în cazul unui american bogat care este acuzat că ar fi abuzat sexual copii moldoveni într-un caz de turism sexual. Juriul a audiat mărturiile victimelor bărbatului care au fost aduse din Republica Moldova în Statele Unite. Potrivit apărării, cazul ar ridica întrebări în legătură cu constituționalitatea aducerii în instanță a unor cetățeni americani pentru infracțiuni săvârșite în alte țări. Un purtător de cuvânt al președintelui afgan, Hamid Karzai, a declarat că guvernul său nu ar trebui să accepte cererile militanților talibani de a elibera cel puțin 8 lideri talibani din închisorile afgane, în schimbul eliberării celor 21 de ostateci sud-coreeni răpiți de talibani la 19 iulie. Talibanii au ucis până acum 2 bărbați din grupul de misionari creștini sud-coreeni. Organizația Human Rights Watch a cerut talibanilor să îi elibereze pe ostateci. Rețeaua de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare video cu un alt ostatic al talibanilor, un om de afaceri german răpit în Afganistan. În acest caz, răpitorii au cerut guvernului german să își retragă trupele din Afganistan. În înregistrarea video apar și 4 afgani răpiți și ei odată cu cetățeanul german. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se împlinesc 70 de ani de la ceea ce istoricii comunismului au numit Marea Teroare Stalinistă din anii 1937, anul de vârf al acestei perioade a trecutului recent. Citim în Cartea Neagră a Comunismului volumul coordonat de istoricul francez Stefan Courtois.
S-a scris o mulțime despre Marea Teroare pe care sovieticii au numit-o și vremea lui Ejov. Într-adevăr, în cei doi ani în care Nicolae Ejov s-a aflat în fruntea NKVD-ului, septembrie 1936-noiembrie 1938, represiunea a luat o amploare fără precedent, lovind toate păturile populației sovietice, de la activiștii din biroul politic până la cetățenii obișnuiți, arestați în stradă pentru îndeplinirea planului de represiune a elementelor contrarevoluționare. Timp de mai multe decenii, tragedia Marii Terori a fost trecută sub tăcere. În Occident nu au fost reținute din această perioadă decât cele trei procese publice răsunătoare de la Moscova din august 1936, ianuarie 1937 și martie 1938, în cursul cărora tovarășii cei mai cunoscuți a lui Lenin, Zinoviev, Kamenev, Krestinski, Rykov, Piatakov, Radek, Buharin și alții au mărturisit vin considerate de neiertat. Organizarea de centre teroriste de influență trotskistă-zinovievistă sau trotskistă de dreapta, având drept scop răsturnarea guvernului sovietic, asasinarea conducătorilor acestuia, revenirea la capitalism, executarea de acte de sabotaj, subminarea puterii militare a URSS, dezmembrarea Uniunii Sovietice și desprinderea de aceasta în folosul statelor străine, a Ucrainei, Belorusiei, Gruziei, Armeniei, precum și a extremului Orient Sovietic. Formidabil eveniment spectacol, procesele de la Moscova au fost și un fel de eveniment ecran, care a deturnat atenția observatorilor străini invitați la spectacol de la tot ceea ce se petrecea în spate și în imediată apropiere, adică represiunea în masă a tuturor categoriilor sociale. Pentru acești observatori, care trecuseră deja sub tăcere de schiaburirea, foametea, extinderea sistemului de lagăre, anii 1936-1938 nu au însemnat decât ultimul act al luptei politice dintre Stalin și principalii săi rivali, luptă care durase mai bine de 10 ani. După părerea unor istorici, Marea Teroare s-ar fi soldat cu cel puțin 6 milioane de arestări, 3 milioane de execuții și 2 milioane de morți în lagăre. Alți istorici consideră că cifrele au fost mult exagerate. În ceea ce privește gradul de centralizare a terorii, se scrie în volumul coordonat de Stefan Courtois, documentele biroului politic, care sunt în prezent accesibile, confirmă faptul că represiunea în masă a fost rezultatul unei inițiative luate de cel mai înalt organ de partid, și anume biroul politic și, în primul rând, de Stalin. Organizarea și desfășurarea celei mai sângeroase acțiuni de represiune, operațiunea de, numită atunci, lichidare a foștilor chiaburi, a criminalilor și altor elemente antisovietice, care a avut loc începând din august 1937 și până în mai 1938, aruncă o lumină cât se poate de lămuritoare asupra rolului organelor centrale și locale în cadrul represiunii, dar și asupra logicii acestei operațiuni, menită, cel puțin la început, să rezolve definitiv o problemă care nu putea fi soluționată în anii precedenți. Obsesia chiaburului sabotor infiltrat în întreprindere și a chiaburului bandit rătăcind prin orașe arată de ce anume această categorie a fost aleasă ca primă victimă în cadrul marii operațiuni de represiune inițiate de Stalin la începutul lui iulie 1937. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu un supraviețuitor al perioadei, scriitorul și istoricul Vladimir Beșleagă, care în 1937 avea 6 ani, și el i-a istorisit câte ceva din amintirile sale lui Vasile Botnaru. Domnul Beșleagă este din Transnistria și a trăit acolo acele momente, în timp ce partea cealaltă a Nistrului era Basarabia, partea a României. Vladimir Beșleagă.
În 37 transnistrienii nu puteau fi numiți oameni de nădejde, pentru că ei se aflau în chiar zona de frontieră cu România. Pe aici se făcea evaderile din tabăra roșie, din infernul roșu, prin zona aceasta se făcea. Și deci aici s-au produs epurări masive în rândul țărăninii, iar anul 37 la care ne referim acum a fost un an de vârf al represiunilor, când s-a răspândit total asupra tuturor păturilor sociale, în special asupra intelectualității. De ce spun asta? Pentru că în anul 32 relațiile dintre Uniunea Sovietică și România s-au ameliorat un pic, s-au înțeles cei doi miniștri externi titulari Sculescu și cu Litvinov și a fost introdus în Republica Autonomă alfabetul latin și s-a produs o renovare a limbii și a culturii și în felul ăsta s-a produs o regenerare a conștiinței naționale. Iar în 37 toți acești activiști care au luat parte la acest proces de normalizare au fost exterminați, printre ei intelectuali de marcă, scriitori, activiști, așa zici, comuniști veniți din România, care activau acolo, au fost exterminați. Printre ei au fost poetul de mare talent, Malai, Teodor Malai.
Dar astea toate dumneavoastră le știți cu mintea istoricului de astăzi. Cu mintea unui copil care erați atunci sau cu mintea unui adolescent care vedea urmările acestor epurări. Ce amintiri vă reapar în memorie?
Eu la vârsta aceea de 6 ani încă nu mergeam la școală, desigur că auzeam numai ceea ce auzeam eu de la tatăl meu, era cuvântul Ejov. Ierjovcina, că atunci șeful securității sau a organelor ăsta de NKVD, GPU, era Ierjov și peste tot răsuna cuvântul acesta Ierjov. Pe urmă, Ierjov a fost înlăturat și pus un alt, dar ceea ce spectru cel mai mare care era în conștiința unui ca mine, ca un copil, era Ciornii Voron, mașina neagră care venea și fura oameni. Uite, asta în fiecare dimineață, oamenii întrebau pe cine au mai furat, pe cine au mai luat, pe cine au mai ridicat noaptea asta. Uite, asta era în mintea mea de copil de atunci.
Și țineți minte oameni concreți, personaje concrete, săteni, vecini care au ajuns?
De atunci personaje concrete nu pot să-mi amintesc, desigur că eram la o vârstă prea fragedă, dar ulterior s-au știut că au fost zeci și zeci de oameni arestați.
Dar cărțile astea date la rug cu grafii latină, le țineți minte?
Cărțile astea le țin minte pentru că le-am păstrat câteva. Atunci când a fost anulat grafia latină, scrisul românesc, au fost adunate cărțile manuale din școală, într-o casă a unui gospodar depărtat în mijlocul satului și noi copiii ne duceam acolo și cu niște sârme făcute, cârlici la capăt, scoteau printre gratele ferestrelor cărți și le duceam acasă. Și una dintre ele, un manual de zoologie, s-a păstrat. Știu că era foarte interesant pentru mine, eu care încă nu mergeam la școală, dar mama mea, după manualul acela de zoologie, pare mi se Zuzmer, era un autor, Zuzmer. Era tradus foarte frumos, era cu desene, cu
tipărit unde?
Grafică, tipărit la Tiraspol. Acolo, da. Tradus de oameni de cultură care au fost exterminați. Și cărțile acestea, până a fi arță, noi ne ducem și le scoteam de acolo. Și după manual ca ăsta, o carte ca asta, mama mea, că eu m-am dus în clasa 1, în 38, și învățam de acum cu chiriliță, iar se trecuse la chiriliță. Și mama mea, după un manual ca ăsta, m-a învățat a citi românești.
Clandestin.
Atunci, da, acasă.
Dar când s-a făcut această epurare la adresa grafiei latine sau revenirea grafiei chirilice, ce motivații oficiale se vehiculau?
Motivațiile oficiale demagogice ca totdeauna au fost că cei care au introdus această grafie latină și limba normală românească au fost dușmani ai poporului. Ei au vrut să vândă Moldova sovietică, să o vândă Basarabiei. Iar la început, în 32, când s-a găsit motivație, s-au făcut motivări sau argumentări, s-a făcut tot din punct de vedere politic și demagogic ca să se introducă în zona aceasta a Republicii Autonome, grafia latină și scrisul românesc, ca prin cărțile și prin materialele propagandistice să poată infiltra conștiința sovietică în teritoriul Basarabiei. O stratagemă, cum să zicem, pentru a infiltra politica și ideologia sovietică în Basarabia.
Istoricul și scriitorul Vladimir Beșleagă, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Ce se mai știe astăzi pe străzile Chișinăului despre Marea Teroare Comunistă din 1937, din perioada stalinistă? Lina Grâu a adresat mai multe întrebări pe această temă trecătorilor din centrul capitalei moldovene.
Știu că au fost represiuni, nu erau corecte, mulți s-au sferit de pe urma asta. Generația de azi, copiii mei, de pildă amândoi, foarte puțin cred că știu așa, fugitiv au învățat.
Personalitatea lui Stalin, dumneavoastră, cum o percepeți?
A fost un tiran și a bătut joc și de poporul lui și de multe alte popoare.
Mai mult putem afla din nou în cărți scrise de persoanele care au fost în cauză.
Tu ce vârstă ai?
Eu 23 de ani.
Și în școală ce ai învățat? Ce știi de manualul de istorie?
Foamea puțin, așa, nu prea, fiindcă când învățam era chiar problema cu manualele. Nu știau care istorie să pună, se făceau manuale noi.
Despre Stalin ce știi tu?
El în primul rând după ce a câștigat războiul, el și-a ucis toți adversarii.
Ea a fost groaznică. Dacă ar fi să se repete, eu nu știu cum aș fi rezistat eu în situația lor.
Familia mea nu a fost afectată de deportări, dar am auzit multe din istorie. În ceea ce îl privește pe Stalin, unii spun că a fost rău, alții că a fost bun, că el ar fi câștigat războiul. De fapt, nu a câștigat chiar el. Pentru această victorie au căzut și multe rude de ale mele. De fapt, l-a câștigat poporul.
Vigral narod.
Personalitatea lui Stalin, dumneavoastră cum o percepi?
Pentru mine este un monstru. Mi-a distrus familia, mi-a luat averea.
Суровость нужна, но не в плане того, чтобы людей там.
De o mână de fier ar fi nevoie, dar numai în sensul respectării legilor și a justiției. Altfel oamenii trebuie să fie liberi.
Legile care sunt primite trebuie realizate, dar ele nu pot fi realizate astăzi pentru că trebuie să mari schimbări. Începând de vârf și trebuie o mentalitate nouă și aici trebuie să aibă un rol important intelectualitatea.
Opinii culese la întâmplare ieri pe străzile Chișinăului despre marea teroare stalinistă din 1937 de colega noastră Lina Grâu. Să trecem însă de la istorie la prezentul cel mai actual și Valeriu Cațăr cu revista presei de la Chișinău ne face acest serviciu, ne readuce la prezent.
Fluxul bate în asta dimineața alarma, ziua independenței sub semnul întrebării. Vorba e că, dacă să-i credem pe cei de la Flux, comuniștii renunță la ziua independenței și dispun înlocuirea sărbătorii naționale a Republicii Moldova cu așa zisa zi a Republicii. Una peste alta, manifestațiile prelejuite de respectiva ocazie se vor desfășura între 24 și 27 august și vor cuprinde comemorarea unor date triste din istoria românilor, cum ar fi ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, anunță ziarul. Asta în timp ce Moldova suverană are altă grijă. Să ne convingă de ce moldovenii nu sunt români, cu argumente de ordin genetic inclusiv. Altfel, Moldova suverană se vede obligată să recunoască, în ceea ce privește realizarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, cantitativ stăm bine, dar la calitate mai avem de lucru. În rest însă, toate bune și frumoase. Și că eforturile guvernului au fost direcționate spre asigurarea unui mediu propice atragerii investițiilor și că Ministerul Economiei va întreprinde o serie de măsuri în vederea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și că autoritățile centrale și cele locale vor colabora pentru depășirea efectelor secetei. Cea din urmă e o promisiune a președintelui Vladimir Voronin, care contrastează, trebuie să constat, cu declarațiile pe care șeful statului le făcea acum o săptămână, într-o conferință de presă. Declarații în care analistul politic Vladimir Socor identifică, într-un punct de vedere semnat în Flux, trei riscuri. Primul ar fi la adresa suveranității, celelalte vă invit să le aflați singuri. Dar pentru că am revenit, Flux mai scrie că sanitarul șef de la Moscova, Gennadi Onischenko, face pasul înapoi, în ceea ce privește ofertele tuturor producătorilor moldoveni care vor să revină pe piața rusă. Revenire care, dacă e să credem presei ruse, nu va fi deloc ușoară. Vinuri moldovenești la prețul celor franțuzești, anticipează costul băuturilor alcoolice din Moldova în magazinele rusești, portalul electronic de mare audiență, Gazeta.ru. Tot cu referința la Moldova, presa rusă remarcă și victoria Nataliei Gordienko la Festivalul de muzică ușoară de la Iurmala, victorie care, deși meritată, e puțin probabil să-i permită Nataliei să ocupe un loc pe măsură sub soarele showbizului rusesc, scrie Novoye Izvestia.
A fost revista presei realizată ca de obicei de Valeriu Cațăr. În emisiunea noastră de la ora 7 seara vă invităm să ascultați o revista presei românești de astăzi, căci un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu și intitulat Se anunță o toamnă politică tensionată în Republica Moldova. Domnilor și domnilor, este ora 7 și 18 minute și iată reluare știrile dimineții pe scurt. În ciuda secetei din acest an, Republica Moldova nu se confruntă cu o criză alimentară și nu există o criză a pâinii, a dat asigurări ieri premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a fost ieri demis din funcție, iar în locul său, membrii Consiliului l-au ales ca președinte supleant pe Vlad Țurcanu. Un purtător de cuvânt al președintelui afgan Hamid Karzai a declarat că guvernul său nu ar trebui să accepte
accepte cererile militanților talibani de a elibera cel puțin 8 lideri talibani din închisorile afgane, în schimbul eliberării celor 21 de ostate sud-coreeni răpiți de talibani la 19 iulie. Secretarul de stat american doamna Condoleezza Rice și ministrul american al apărării Robert Gates își continuă turneul în Orientul Mijlociu, ajungând astăzi în Arabia Saudită, și Consiliul de Securitate ONU a autorizat desfășurarea unei forțe internaționale de 26.000 de militari în Darfur și a autorizat pe polițiști internaționali să folosească forța pentru a-i apăra pe civili. Toate știrile Europei Libere le puteți citi și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La noi e ca la nimeni. Află de unes că angajații regii autosalubritate nu mai reușesc să evacueze mormanele de gunoaie din Chișinău, care cresc pe mică pe ceas. Alexandru Bajura, vicedirectorul întreprinderii autosalubritate, pare descumpănit. Citez. Muncitorii lucrează acum în două schimburi, iar mijloacele de transport sunt folosite la maximum. Cu toate acestea, e foarte greu să facem față situației. Problema a devenit și mai gravă acum, când se consumă multe legume și fructe. Citat încheiat. Mai aflu că regia are numai 600 de lucrători, deși e nevoie de 1270 și că criza e provocată îndeoseb de salariile foarte mici, de 1100-1200 lei. Ce să spun, dacă salariul gunoierilor e 1100 de lei, atunci mă miră faptul că aceștia mai există. Mă întreb uneori cum de mai lucrează acești oameni, cum de mai acceptă să care deșeurile și să suporte mirosurile pestilențiale. O fi probabil niște oameni care nu mai au nicio alternativă. Ei bine, mi se pare absurd faptul ca gunoierii, de care depinde confortul nostru zilnic, să aibă salarii atât de mici. Dacă nu vrem ca orașul să se transforme într-o gunoiește imensă, ar trebui să le oferim gunoierilor măcar câte 3-4 mii de lei pe lună. E o meserie nu prea prielnică sănătății. Mulți vor spune că nu avem bani, că suntem săraci. Ok, atunci să așteptăm ziua în care nimeni nu va mai vrea să fie gunoier. Eu unul am impresia că munca gunoierilor nu e mai puțin importantă pentru viața de zi cu zi a cetățenilor decât munca parlamentarilor, care au câte 7-8 mii de lei lunar. Deci pentru deputați bani avem. Recent deputații și-au mărit indemnizațiile și și-au mai adăugat o sumă anuală cât un salariu lunar. Prin urmare, nu le ajung 7-8 mii de lei. Dar gunoierii pot trăi cu 1200 lei. Ei nu au nevoie de indemnizații. Ce s-ar întâmpla oare dacă și gunoierul și deputatul ar avea câte 4 mii de lei pe lună? Gunoierii ar lucra mai cu tragere de inimă și nici deputații, sunt convins, n-ar demisiona. Aleșii poporului ar lucra și cu salarii mai mici, pentru că nu-i așa, ei vin în politică doar pentru a face bine țării. Dar să nu fabulez, un lucru e limpede, e timpul să ne ocupăm și de gunoieri, de prelucrarea deșeurilor, de autospeciale, adică de ceea ce îi vizează pe toți membrii comunității, nu doar de lucrurile care îi avantajează pe cinovnici și pe politicieni, pentru că doar cu sloganuri clamoroase nu ne vom integra în Europa nici în secolul 25. Integrarea începe de la gunoier.
Agenția Moldova Vin a anunțat prețurile orientative de achiziție pentru strugurii din recolta acestui an, în funcție de soi și conținutul de zahăr din strugurii pentru producerea vinului. Combinatelor de vinuri li s-a sugerat să ofere producătorilor între 3 lei și 40 de bani și 4 lei și 60 de bani. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a stat de vorba seară cu Valentina Chicu, din satul Horodiște, raionul Călăraș, care cultivă struguri de mai mulți ani și pe care a întrebat-o dacă îi convine prețul oferit de autorități.
Eu cred că totuși este mic. Știți cum mai este chestia? Ei anunță acolo prețul, dar când vin să o iei pe teren, să o ie. Tractoristul mai scoate 10 bănuți, cel de la fabrica de vin mai scoate și el o leacă și când colo ajungi la 2 lei. Un fel de târguială, nu știu cum să zic, surdul cu mutul, să înțeleg.
Prețul anunțat nu este același pe care vi-l dau.
Nu. Dacă aș zice neaca, minimum 3 lei. Dacă în caz de cineva încalcă regula asta, vreau să fie undeva... Te poți adresa, dar așa nu poți nimic. Este aici îngropat într-o bortă, șed și te uiți la soare. Ia că închipuiți-vă că am cules poamă, o punem în saș de peliculă. Șede, așteaptă mașina o zi întreagă, pe soarele ăsta. Ce faci poama așa înăuntru un sac și-al de peliculă? Fierbe, nu? Vreau să zic că ești nevoit, vrei, nu vrei. El vine să-ți spune, eu nu te pot lua mai mult decât 2,20, 2,30 sau 2. Și ce fac omul? Este între Șocan și Nicovală. Ia că asta e părerea mea. Prețurile slabe și nu sunt coordonate, nu-i sistem aici, nu-i nicio ordine.
Asta se întâmplă în fiecare an?
Aproape. Șapte mai amăjesc, vin și cu cântarul lor, eu de pe teren, cât pot, te amăjesc, la kilograme am vedere. Fiecare vrea câte o leacă. Aici fură o leacă, celălalt mai ridic prietul o leacă și tot așa până când ajunge la cel de jos, mică. Noi în toți anii am dat poama pe degeaba, cu un leu 20, cu 2 lei, la vin și ne rugăm ca la Dumnezeu, la văcinie sau în satele vecine, că la noi nu lucrează, fabrica de vin, să vină să ne iei contractor. Și apoi pe lângă noi, de acum puneau și ceilalți oameni de prin prejur. Lineau un tractor, două pe zi acolo și lua. Dar noi am mers la așa să lucrăm, chiar din ciuda greutăților și prețului din nimic, totuși am lucrat-o toți anii ăștia. Noi n-avem chip să ne ducem la piață. E foarte grea problema.
De ce?
Noi suntem doi, copiii noștri sunt plecați, nu avem cine. Noi ne trebuie cineva să vină să o iei de pe teren. Și nu numai noi, dar toți oamenii cei care sunt alături de noi. Și nu avem cum o realiza. Ne-am adresat la Societatea Fermierilor din Călăraș. Deci ne-au găsit pe cineva de la 8 de la Chișinău și ieri am vorbit, trebuia să vină azi. Văd că nu ne-a sunat, nu a venit, nu știu, poate s-a răzgândit și ia ca stăm, nu știu, poamă bună de masă, o să dăm la vin, ce să facem? Nimeni nu se interesează absolut. Și suntem foarte supărați pe guvern, pe toți. Cât o promisie? 2,30, 2,60, ăsta-i preț? Rușine, rușine. Noi am dau de acolo, de pe teren, chiar și cu 6, cu 7, cu 8 lei am dau. Să vină să o ieie în lăzele lor, să ne dea banii pe loc și nicio problemă. O culegem noi, calitativ, așa cum trebuie.
Dar așa care sunt pierderile?
2 ani la rând n-am avut aproape nimic. Un an am înghețat vița asta de vie și a doilea an am refăcut-o. Anul ăsta să fie o leacă de roadă și dacă prețul e slab, înseamnă că 3 ani la rând iesem la zero, nu?
Și atunci, din ce bani ați reușit să aveți grijă de vie dacă tot...
Avem copii psihotare. Am 2 fete la Paris și când mai pot și ele, ia să vă mai trimit 100 de euro. Și foarte mult. Pe soare, dacă te duci, trebuie să lucrezi. Vrei, nu vrei, îi soare, o leacă și zudenează și gata, iar la prășit. Ai pus o băsmă de cap și dă-i bătaie.
A fost Valentina Chicu în discuție cu Elena Cioina. Europa Liberă l-a întrebat și pe Valeriu Cosarciuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, dacă are soluții pentru a le asigura viticultorilor un preț rezonabil.
Avem experiența amară de anul trecut, când întreprinderile din vinificație au achiziționat struguri la țăran și nu i-au plătit pentru acești struguri. Și datoriile întreprinderii de vinificație față de țăran au rămas în jur de 150 de milioane de lei. Și știind care este situația la întreprinderile din vinificație, unica soluție viabilă este de a deschide piața externă pentru struguri. Și astfel, eu cred că țăranii ar putea să vândă struguri, nu se dea pe degeaba, așa cum a făcut-o în anul trecut, dar se vândă și la un preț bun. Și în acest an soluția este unică. Cel care are banul, cela trebuie să plătească strugurii. Cel care nu are, să-i caute. Dacă nu îi poate căuta, înseamnă că nu cumpără.
Valeriu Cosarciuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, care nu știu cât de limpede i-a răspuns doamnei Valentina Chicu și altora ca dânsa. În rubrica sa de corespondent, William Totoc vă adresează o întrebare cu tentă filozofică.
Timp de aproape o săptămână am participat la cursurile Universității de Vară organizate de Liga Pro Europa din Târgu Mureș, în comuna Ilien, situată în apropierea orașului Sfântul Gheorghe. Într-una din zilele petrecute în această localitate din Secuime, studenții și lectorii au vizitat vechea biserică reformată din Ilien. Aceasta se află pe un deal, fiind înconjurată de un zid și de un cimitir. Întregul edificiu a fost restaurat, iar în preajma zidului ce înconjoară această locație medievală a fost construit un mic hotel. În acest hotel nu există televizoare. Nu puteam depista nici măcar un aparat de radio. Un singur calculator permitea celor peste 30 de studenți și lectori să acceseze pentru câteva minute poșta lor electronică și să răspundă eventual mesajelor primite. Evocând istoria locului, tradițiile puritane ale calviniștilor reformați, episcopul vicar a explicat auditoriului de ce nu există nici televizoare și nici aparate de radio în acest hotel. Cei care vin aici, spunea episcopul, trebuie să se deconecteze total de lume. Când vă veți întoarce acasă, veți vedea că nu ați pierdut nimic. Viața merge înainte, iar voi veți constata că lumea nici măcar nu a observat absența voastră. Această filozofie a izolării asumate nu m-a convins de fel. Pentru câteva zile o astfel de experiență inedită poate fi ceva plăcut. renunțarea la viața citadină, lipsa zgomotului mașinilor și absența maselor de oameni într-o permanentă mișcare, potențată de o ruptură de absolut toate informațiile din lumea largă, sunt totuși contraproductive, semănând cu o condamnare la letargie. Dacă fiecare ar îmbrățișa filozofia retragerii și izolării de lumea înconjurătoare, societatea umană nu ar bate pasul pe loc? Această întrebare pe care vă pun acum dumneavoastră, aș fi vrut să o pun episcopului vicar care ne-a zugrăvit un peisaj al liniștii și păcii.
Doamnelor și domnilor, cu jurnalul de corespondent al lui William Totoc, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă dorește de la Praga o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă. Nu uitați, la ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova, la ora 7.